Bueno, ba, Laura, eta 36 minutu ditugu eta tertuliari irekiko diogu tartea datozen minutuetan, lehen aurreratu dugun bezala bi gai eukiko ditugu gaurkoan izpide, azken Arrok Festivala eta larun batean Euskal Herren Euskarazek Nafarroan burututako manifestazioa. Eta horretarako, ba, telefonaren bestaldean ditugu gaurko bi gonbidatuak, alde batetik Sonia González dugu, arratsaldeon Sonia.
Bai, arratsaldeon.
Eta bestalde batetik Mikel Goñi, arratsaldeon zuri ere, Mikel.
Arratsaldeon.
Bueno, aipatu dugu lehenik eta behin azken Arrok Festivalarekin hasiko garela, ekainean burutuko den festivala da honakoa, eta bueno, aurtengo edizioko kartela atera berri dute duela egun gutxi. Iaz, polemika sortu zuen kartelak berak, eta aurten ere, bueno, egoera berdinean aurkitzen garela esan dezakegu, izan ere, 40 taldetik 4 taldetan soilik hartuko dute parte emakumeek, ez dago emakume gehiagorik festival osoan zehar, eta bueno, honen inguruan hitz egin nahiko genuke gaurkoan. Aipatu dugu 40 taldetik 4 soilik, 4 taldetan soilik daudela emakumeak, eta askotan entzun izan dugu errealitateko portzentaien estilokoa dela hau, ez? Ez dagoela emakume musikari asko eta beraz bueno, ez dagoela nondik atera. Sonia, zurekin hastea gustatuko litzaidake, zer uste duzu zuk honen aurrean? Benetako errealitateko portzentaiak errepresentatzen ditu honek?
Bai, horre, portzentakeak aipatu dozu zela. Mm-hmm. Bai, horre, festivaleko zuzendaria izan da, bueno, adierazi duena, rock munduan, 85% gizonak direla, mm-hmm. eta 5% baino ez diezela emakumeak. Eta nik jakin nahi nuke, ia estatistika hori nondik atara duen, ia benetan egin duen olako zera, azterketa soziologikoren bat, zeintzuk taldeak hartu dituen kontraste hori hartzeko, egiteko zeintzuk hartu dituen aintzat, eta ala seguramente, berak, numeroen zientifikotasun horren atzean botatzen duen hori da, bere aurre iritzi bat, mm-hmm. hori besterik ez. Horrek ez du esan nahi, musikan eta roke taldeetan edo zin estilotan parez ibiliko garenik. Mm-hmm. Baina ezin dena izan da erantzunkizunari uko egiteko betiko eta esparru guztietan esaten dana. Ezke emakumerik ez dago. Eta nik hori entzuten dudanean dino joder ganun egongo gara gozartuta. Osa gara, holan, populazioaren erdia, eta nik dakitzela egiten dugu danetarik. Eta beti ezaten, ezke ez dago emakumerik, ez dago emakumerik. Eta hori, esparru guztietan, dinot, baliteke zailagoa izatea topatzea. Oihartzun txikiagoa daukatelako talde horiek. Mm-hmm. Eta hain zuzen ere, oihartzun txikiagoa daukate, presentzia txikiagoa daukatelako. Eta presentziarik ez daukate ez dietelako aukerarik ematen ezagun arazteko. Bai? Mm-hmm. Eta orduan, zartzen gara olako gurpil zoro bat, baten, eta horrek ez dut esan da emakumerik ez dagoenik, baina zera gurpilean, gu ezin gara segula zartun. Orduan, ez gaituzte inoiz ikusiko. Eta ganera musikan eta esparru guztietan da holan gauza bate ezaten dena, eta behitzen bat jalen zuke ondo jakingo zu horre komunikabidetan, mm-hmm. egia da azken urteotan lan oso handia egindala, emakumeen presentzia bermatzeko komunikabidetan, bai programa gidari moduan, bai elkarrizketatu moduan. Eta igual gaur gauzak zertxo bai taldatu dira, baina ondala urte batzuk akordatzenaz, erantzuna hori zebere izaten zala. Ez ez dago emakumerik, ez dago emakume abiturik, ez dago emakumerik olako tertulietan parte hartzeko, ez dago emakumerik, baina azten zarenean bilatzen, joder, emakume mordo bat da, mm-hmm. baina hori bilatu behar da. Eta ez bakarri fijatu, ezagutzen ditugun, buru igual ikusgarrienetan besterik ez.
Mm-hmm. Beraz, emakumeak badaude, baina, gakoa, emakume horiek bilatzea izango litzatekeela diozu, Sonia, ez dakit Mikel, ados zauden horrekin?
Bai, de hecho, nabardura txiki bat egin nuke esaten denean, kartelak piztu dugu polemikak, igual kartelak piztuko zuen, baina benetan polemika piztu beharko lukena da kartelera iritsi baino lehenagoko mm-hmm. guztiak. Zuzen ere, bat nator Soniak jarri duen, maiganean jarri duen adibidea, ba, bueno, nik antzeko zerbait pentsatuta neuken, ez? Nola, emakume, ba, gai batean esaten zen, emakume aditurik etzegoela, eta horri aurre egiteko, Euskal Herriko Unibertsitateak okerrezean, beste hainbat erakunderen laguntzak sortu zuen datu base bat emakumezko adituekin eta begiratu alizateko za horregondera ordun ba hemen interesa balego ba egia izango da segurunera hainbat musika estilotan zailagoa da emakumeen presentzia edukiko duten taldeak aurkitzea trash metal taldeak bilatzen baldin badituzu oso gutxi izango dira, ba, liderra edo emakumezko bat daukatenak. Baina ez dut uste, gainera azkena rock festivala denik musika nitxo horietan zentratzen den. Zera bat. Eta hain zuzen ere, betxu, festivalen egitekoa ez da bakarrik ekartzea ezagunenak.
Bai.
Bakarrik, ez? Igual kalitate irizpideak baliatuta ere, ba, sortzen ezake kartel bat orekatuagoa zentu horretan. Eta, bueno, ba, nik uste hortik duala pixka bat, ez? Ba, zentratzen delako azken batean festival handi hauen funtzionatzeko modua, ez? Azkena, BBK Live, eta horrelakoek, éxito komertzial, kopuruak, interesatzen zaiguna gero eta talde gehiago ekartzea, baina batez ere gero eta bisitari gehiago, eta turistak baldin badira, asko zobeto, zer gainera gure turismo rankin joietan, eta ez diote, sentsazioa daukat, ez diotela behar bezalako harretarik eskaintzen horrelako beste parametro, ez? Ba, bueno, eta sektore publikoak festival hauei ematen dien laguntza, ba, batzutan diru laguntza zuzenak, beste batzutan kontratazioak, beste batzutan usten zaizkie terrenoak edo merkeago edo laguntza edo intentzaile transporte publikoan aldaketak eraginez. Hori, denon kontura izaten da. Eta denok, esaten dudanean, gizon eta emakumeek, eta emakumeek ere ordaintzen dituzte festival hoien ajeak.
Bai.
Eta hori ez da arrazoiketa, esan ere, kontua ez da zeinek ordaintzen duen. Kontua beste bat da, bueno, ba. Soniak oso argi esan du, populazioaren erdia, bueno, erdia baino gehiago, gainera, emakume gehiago dagoelako, baina hori da, ez? Argi dago, polemika piztu duena ez dela kartela bera izan, baizik eta horrelako irizpide, bueno, ba, genero irizpideari begiratu ez izanak. Seguro nago, ez zaiola begiratu, ze begiratu izan balute, aurkituko zuten, eta ez esaten igual puntako taldeen artean 50 eta 50, baina 40-60 seguro aurki zezaketela problemi gabe.
Sonia gaipatu du aukerarik ematen etzaiela emakumeei, ez da gurpile horretan emakumeak ez dituztela sartzen. Mikel, zuk ere aipatu dituzu kalitate irizpideak eta bueno, punta-puntako taldeen inguruko aipamenak egin dituzu, eta ez dakite horrekin batera askotan entzun izan dugun kontu bat ere galdetu nahiko nizueke, izan ere askotan entzun izan da horrela esan izan da emakumeei exigentzia handiagoa egiten zaiela oholtza gainera igotzen direnean. Ez dela soilik oholtzara igo eta kontzertua eskaini, baizik eta behin oholtzara igota aurre suposatu beharko litzatekeela emakume hoiek musikari onak direla, gizonezkoekin gertatzen ez den kasua dena hau. Ez dakit, Sonia, zuk hala uste duzun gertatzen dela, ez? Benetan uste duzu emakumeei exigentzia gehiago egiten zaiela oholtzara igotzerako orduan?
Hombre, nik uste dut, ikusi besterik ez dauela, hori festivaleko zuzendariak eman dituen adibideak, ze festivaletik pasatu diren andraskoak, eta lau adibide eman ditu Standard Blondie, Juliette Lewis, Imelda May eta Lucinda Williams. Oso ezagunak, laurak, kartel buruak izan daitezkenak, baina festivaletik pasatzen diren talde gehienak ez dirolakoak. Ez dira inezagunak eta ez dira inonak, baina denak dira gizonak. Orduan, zan nahi dut, emakume bat festivalera eramateko, zeberak aipatu dituen hoiek izan dira festivalera eraman dituztenak, bakarrik eraman dituzte onak. Holan, kartela betetzeko kalitatea daukatenak, baina igual lain ezagunak ez direnen artean, horrez da egon bat bera bez.
Eta asko daude, ez da?
Hori da, gehienak dira. Eta orduan, ez da bakarri kalitateko, oza, kalitate kontua da guri eskatzen diguten, eta behitzu, orokorrean pasatzen da arlo guztietan, ez? Gainera, emakume gitziago baldin badaude esparru gehienetan, hori da alde batetik referente falta da taukagulako, baina bestetik da indarkeria simboliko deitu dugun horren bitartez, txikitatik sentiarazi digute gu eskarela onak edo eskarela ainonak eta esparru publikoa ez dela guretzat, eta azken batez emaitza da guk ez dugula geure buruaren gan sinisten. Hori da lehengo zera arrezia guretzako, ez? Beitzu, kontako dizuet, nire lehen liburu argitaratu nuenean, egin nuen lankide batek, Deustuko Unibertsitateko beste irakasle batek, ia behartu ninduelako. Eta presentatu neban horre Euskaltzaindia sarira, eta utzi neban nire sobrea horre zarrera, nolan, iaia barkamen askatuten, eta korrika baten urte neban handik. Eta gero, deitzu doztien nian, pentsa neban, deitzuten doztien esateko ez dutela irabazi, eta ez, irabazi nebala. Baina, karo, ez neban sinisten, bai? Osa, hori izan zen, lehengo kontua, gainditu behar duzuna. Eta hor, literaturaren ega, emakume gutxiago badaude, eta hori da, historiara pasatu direnako oso apurra dira, ezin dugu aztu historia gizonezkoek egiten dutela. Eta pasatu direnak, izan dira, injustu, kalitate hain handia aukin dutenak, ezen historiak, ezen izan idotze, zera, musin egin. Baina, klaro, geratzen jatzu, olako zera bat, barruan, ja, izan beharko sinatekela Bronte aizpen parekoa edo. Eta hori da, lenguarekin komentatzen genuena, hoiek ezagunak dira, ezagunak diren bakarrak, historiatik zehar, pasadiren idazleak, dira idazle oso handiak. Oso gutxi dira, hoiek baino ez direlako pasatu. Eta askoz gehiago gondira, ikasten da, hogeita zazpiko zera poeten, Espainiako hogeita zazpiko zera marka belaunaldia, eta horrez da gertzen emakume bat bera, bez? Baina egon ziren, inot, daulako referente faltalde batetik, baina gero horrek, zelan bait, eramaten zaitu, zu zeuroburua konbentzitzera, ez zarela horren ona. Edo gizonezkoak bezain ona, edo ezarela sekula izango erreferente den apur hoien parekoa. Eta hori, seguramente ez da izango, baina gizonezko batzuen mailakoa agian bai.
Eta jarrera horie behin eta berriz erreproduzitzen dira?
Ba, total.
Mikel, ez dakitzu aldo zauden, edo zerbait gehitu nahiko zenioken Soniak esandakoari?
Bai, ez, argi dago, guretzat arrakastaren maila malguagoa, egia da, emakumeentzako, badirudi zerbait egiten baldin badute, egin behar dutela bikainekoa. Bestela, hobe ez saiatzea. Eta gu, askotan, notable batekin, edo oso ongi batekin, edo ongi batekin, pasagaitezkela historiara. Edo, azken Rock Festivalen kontera. Gertaliteke, bai. Ez nire kasuan, ez da gutxiago kantaten ere, nirekin orduan bermatuta zegoen euria, baina bai, egia da, askotan eta alor publikoan, eziketagatik eta emakumeek beraien buruarekin askotan konfidantza gutxiago daukatela, eta baina hori dator, gizarteak ere, beraien zako langa altuagoa hartzen duelako.
Ba, Sonia eta Mikel, Nafarroako manifestazioko gaira pasa aurretik, ez dakite zerbait gehiago esango esan nahiko bazen dute, aurrera.
Mikel, aprobetzatu zen, normalean ez dizutu zuen, berazko
ikakitea. Atzo pentsatzen nahi nintzen, eta Euskal Herriko taldeen artean, esaterako, ez dute euskaraz egiten edo ez dena, gauza batzuk hasi dira egiten, baina, bueno, nire ustez, bi taldeirik interesgarrienetakoak berrien artean, nolazpait. Mm-hmm. Grises eta Rural Zombies, bi talde horietan emakumezkoak dira liderrak edo nolazpait, edo parte hartzen dute. Gainera oso interesgarria da, ze oso ondo daude neskek bakarrik osatzen duten edo emakumeek bakarrik osatzen dituzten bandak, baina bi kasu hauetan nei pertsonalki gustatzen zen, gizon eta emakumeek osatzen dituzten proiektuak direlako, ez? Eta oso interesgarriak iruditzen zitzaizkit bi hauek, eta ezagut seguronera pasa dira beste urteren batean azkenatik edo, baina hoy Euskal Herrikoetatik, ez? Eta aurreko irakurtzen nion Gorosabeli, zutagarriko Gorosabeli, eta esaten zuen, puntako momentu honetan, puntako taldeak eta oso veteranoak zirela, ez? Eta etxegola, hemen daukagu puntako taldeak direnak, eta gainera emakumezkoak, hemen Euskal Herria den ingurune, guntza dago, guntza da iazko fenomeno izan zen. Mm-hmm. Ez dakit hori den azkenerako, azken Rock Festivalerako, ez dut uste hori izango litzateke nahi, guntza rentazu bat zari nahi, baina izan ziteken ere, norazait, beste mota bateko erakuz lehiua. Baina, eta hori, etxean, bertan, hori oso urrutira jungabe eta mm-hmm. eta bizen oso ezaguna, ez? Beraz, seguro musikaz dakitenek eta nik baino gehiago dakien jende asko egongo da, seguro, ziur naiz, txutela edukiko, izen proposamen andana egiteko. Gero, egia da, gero lotu egin behar direla kontratuak, gauzak ez direla horren errexan, baina, seguro nago, horretan burua jarri izan balute, hori beraientzat premia bat izan balitz, beraientzat hartu izan balute genero oreka hori bermatzea. Mm-hmm. Ezinbesteko gauza bat bezala, seguro egingo zutela askoz kartelo ekatu hau, lehenu esan deten bezala.
Mm-hmm. Mikel, igualen behar dugu, olako iradokizun buzoi bat, eta, claro, honek ez bire lez gapazak emakumezko horik topatzeko, ba igual lehin alda olako buzoi bat, holan ideiak emoteko eurei. Apur bat, lan hori errazteko. Eta gero, horre ja erabaki deizela eurek, porque, claro, ez bala bere emakumerik topatzen, jakinduria, bestion jakinduria, zabalduko dugu eta konpartiduko dugu.
Bai, igual Twitter bidezko proposamen batzuk hashtag batekin, nire proposamena eta kaixo azkena festival nire proposamena bi puntuta. Holako zerbait. Igual izan ziteken modu bat, bai. Vale, lana erreste aldera, bai.
Gero, gabra arratsaldean ipinten dugu martan Twitter.
A ber.
Twitter sare sozialak eta hashtagak aipatu dituzue eta aipatuko dugu ere sare sozialetan herri mugimendutik euren haserrea adierazteko ere gai honi dagokionean traola bat martxan jarri dutela ere azken arrokeko egoera hau salatzeko traola okerespanago da traola azkena Matxirulo Rock uste dutela eta hor salaketa ezberdinak ari dira egiten ere aldarrikapen ezberdinak ere gai honi dagokionean emakume ezberdinak sartu alizateko azken arrok festival horretan parte hartzera. Horixe azken Rock Festivalari dagokiona, baina pasako gara azkar batean minutu gutxi ditugu honi buruz hitz egiteko, baina sarreratxo bat egiteko bada ere, aprobetxatuko ditugu minutu hauek eta esan dugun bezala larun batean Euskal Herrin Euskarazek Nafarroan burututako manifestaziora begira jarriko gara, Nafarro euskaratik eta euskaraz eraikitzea eskatzen zuen manifestazio honek, ez dakit bueno, ez nuke nahi sartu galdera konkretuetan, izan ere, ba hori, minutu gutxi ditugu, ez da gize irakurketa egiten duzuen, Mikel, zurekin hasiko nahi zondo iruditzen baldin bazaizu, larun batean izandako manifestazio horren inguruan, Nafarroan aldaketa hau, euskararen estatusean aldaketa hau, eskatzen zuen manifestazio honi dagokionean, nola ikusi zenuen zuk, erantzun nahikoa eduki zuen?
Bueno, egia esan, ezakit neurtzen, niri asko kostatzen zait Nafarroa erantzunak eta neurtzea, ez? Ni Gipuzkoatik hitz egiten dut, seguruenera nire ingurunea, ez da, erreferenteena Nafarroarako, eta orduan asko kostatzen zait, ez? Horrelako gauzetat, hango terminoetan pentsatzea. Hala ere, beharrezkoa da, ez bai ditabe, beharrezkoa da errekonozimendua, eta horretarako ez bai ditabe, behar da, Nafarroa osoan ofizialtasuna. Gero, egongo dira, joera, egon daiteke zonifikazio bat ez dakit zertarako, baina ofizialtasuna egon behar du. Egon behar du errekonozimendu minimo bat, eta hori bakarrik ofizialtasuna ematen du. Eta ez dakit ez da nahikoa den ere. Claro, hori gertatzen zaigu ere, hemen koofiziala zara, eta iristen zara Espainiako administraziora, eta euskeraz egiten digutenak, badirudi opari bat dala, egiten, zerbait egiten baldin badizute. Orduan, hori areago gertatzen da, eta bai, ez bai digabe, ez duke jakingo esaten nahikoa izan den eduki duen erantzuna, baina bai ordea, beraien eskaera zilegia dala. Gero, aplikatzeko moduak eta moduak egongo da, baina zilegia baino ezinbestekoa da, beraiek eskatzen dutena.
Sonia, ez dakizuk zer esango zenukeen honen aurrean?
Da, jorre, lehenengo pauso bat da, gaurko egunean dauen zonifikazio hori banera nahiko barkatu.
Lasai.
Nahiko zera artifiziala dana, horrekin amaitzea eta beste lege bat, oza, lege bat edan horazkoa martxan ipintea, eta Mikelek esaten eban mugun, ofizialtasuna bermatuko duena Nafarroko lurralde osoan. Ze, egia da lege batek ez duela bermatuko eskubideak respetatuko direnik, baina, hemen esate baterako, esan bezala, hemen ofiziala da euskara eta baina bai jartzen duela behintzat zoru komun bat, babes minimo baterako eta aldarrikapenak egin alizateko. Gainera, horre, behitzu, ez da, horre zonifikazioen inguruan eta gainera, batez be kontra aritzen direnean, zonalde batzuetan euskara berba egiten espada, ez dala beharrezkoa ofiziala izatea, hori da, batez ere unionismoak behin da barriro repikatzen duen, hasta baina kontua ez da, zera, Nafar guztien eskubidea da, Nafarroko berezko hizkuntza erabiltzea eta ezagutzea. Oraindik ez dakiten herritarren eskubidea ere bai. Zan idut, hori ez dator, ezin dugu begiratu bakarrik hiztunen eskubideen ikuspuntutik, baizik eta oraindik hiztunak ez diren hoien eskubideen ikuspegitik ere bai. Zan idut, guzti horiek eskubidea daukate euskara ikasteko nahi izan ezkero. Eta hori, eskubide hori ezin zaie ukatu. Eta momentu honetan hori ukatu egiten da. Zan edute, ze askotan guk ipintzen dugu fokoa, euskaldunengan, eta hori da, akaso, importantena. Eta euskaldunen eskubideen errespetuan, baina ezin dugu lanbistatik kendu, oraindik euskaldunak ez direnak, horiek ere, badaukatela eskubidea, euren berezko hizkuntza, ikasteko, eta horrikusi dugu beste zonalde batzuetan zelan gertatu da, mitzuni ezkerraldekoan, ez da, nitzikia nintzenean, euskararik esan entzuten kaletan, bapez, eta bapez, esan gure du, bapez. Eta gaur deguna, ba bueno, alantzin ben bai, baia hasten zaren aulan ametik eta hortik entzuten, horre olako aldaketa bat da, ba ondala urte batzu pregunta eskero mundu guztiak izango leke eskerraldeak ez litzatekeela euskararik berbaingo sekula santan momentu hontan Nafarroko hegoaldearen inguruan ezaten den gauza berbera. Baina zuk eskubide hori daukasunean eskubide hori martxan ipintzen duzu ikasteko eta gero erabiltzeko.
Bueno, ba denboraz ere oso justu ibili gara gaurkoan, bosta gainean ditugu, beraz hementxe utzi beharko dugu gaurkoa, datorrenerako utziko ditugu hausnarketa hauek jarraitzeko aukerak. Beraz, Sonia González eta Mikel Goñi, eskerrik asko gurean egoteagatik eta hurrengora arte.
Bai, zuei.
Zurekin arteagatik.
Agur.